Assalomu alaykum. Bugun 28 avgust dushanba, haftaning birinchi kuni. Mikrofon qarshisida Kamina Xurzoda Qalampir FM orqali o'z yangiliklar ketma-ketligini boshlaydi. Toshkent xalqaro aeroportida shaharning Qo'yliq podstansiyasida sodir bo'lgan avariya tufayli elektr ta'minotida uzilish yuz berdi. Bu haqda Uzbekistan Airports xabar berdi. Toshkent xalqaro aeroportida kecha 27 avgust kuni soat 22:09 da Qo'yliq shahar podstansiyasida ro'y bergan avariya tufayli elektr ta'minotida uzilish kuzatilgan. Bir necha soniya ichida zaxira manbalaridan parvoz ta'minlovchi obyektlar, uchish-qo'nish yo'laklari, havo harakatini boshqarish tizimlari, radionavigatsiya uskunalari quvvati tiklangan. Shu tufayli poytaxt aeroportida reyslar kechiktirilmagan. Shuningdek, mahalliy aviaqatnovlar va uchib kelish terminallari zaxira manbalariga o'tkazilgan. Uzilishdan 15 daqiqa o'tib, ya'ni soat 22:24 da xalqaro aviaqatnovlar terminalining jo'nab ketish zalida ham elektr ta'minoti tiklangan. Soat 22:40 da Qo'yliq shahar podstansiyasida yuz bergan avariya bartaraf etilib, poytaxt aeroportida elektr ta'minoti to'liq tiklangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.